Mun nimi on Taneli Rantala.
Ja mä olen Jukka Joutsiniemi.
Me ollaan Lifted.
Tervetuloa kuuntelemaan Yksi hyvinvointi-podcastia.
Nyt ollaan päästy takaisin studioon ja tänään studiossa, etästudiossa niin kuin aikaan kuuluu, on meillä sertifioitu johtajuuden valmentaja, pitkän linjan esimies ja myöskin Liftedin valmentajatiimiin kuuluva johtajuuden valmentaja. Tervetuloa Marika Nikkinen.
No kiitos paljon Taneli, kiva olla täällä sun kanssa.
Tänään päästään sun kanssa juttelemaan etäjohtamisesta. Se on semmoinen aihe, joka on puhututtanut paljon ja sä oot päässyt myöskin valmentavaan viime viikkojen ja kuukausien aikana aika ahkerasti tästä asiasta, eikö on näin?
Joo, kyllä. On ollut itse asiassa tosi antoisaa ja musta ihan huikeeta, että tällaisena aikana, kun kuitenkin toi korona tuo myös sellaista taloudellista epävarmuutta, niin yritykset oikeasti haluaa panostaa tähän niin kuin johtamisen teemaan. Niin musta se on hieno juttu, on tosi kiva tehdä noita valmennuksia nimenomaan etänä.
Just näin, siinä yhdistyy. Tulee semmoinen do as you preach-meininki.
Kyllä, todella.
Mutta se on mielenkiintoista ja hienoa tosiaan nähdä, niin kuin sanoit, että yritykset panostaa. Ja jos tämmöiseen asiaan ei panostettaisi, niin se olisi ehkä vähän surullista, koska sitten mentäisiin vielä kovempaa vauhtia alaspäin.
Kyllä. Nyt on niin kuin todella tärkeää se, että ollaan niin kuin hajautuneina ympäriinsä normaalia enemmän, siis huomattavasti, niin on tosi tärkeää muistaa, että se on kuitenkin kaikki lähtee sieltä johtamisesta ja ihmisiä täytyy osallistaa ja tukea ja jo johtaa edelleen. Ei voi vaan niin kuin ajatella, että siellä ne hoitaa yksin tonttiinsa, vaan täytyy tukea sitä yhteisöllisyyttä ja montaa muuta asiaa siinä.
Juuri näin. Ennen kuin itse asiassa mennään vielä liian syvälle tuohon, mullakin kädet syyhyä täällä, että milloin päästään puhumaan etäjohtajuudesta hyppäämään sinne syvään päätyyn, mutta pakko vähän alkuun kysyä sulta, että miten elo poikkeustilassa on onnistunut sulta henkilökohtaisesti?
No kyllähän se niin kuin loppupeleissä on siis sujunut oikein hyvin, mutta täytyy sanoa, että ne ekat 2 viikkoa oli hieman kaoottisia, että meilläkin puolison kanssa meillä on kaksi poikaa, eskari-ikäinen ja sitten kolmosluokkalainen, niin haettiin tavallaan niitä rutiineja ja sitten mun puoliso valtasi mun itse oikeutetusti mun työhuoneen ja haettiin tavallaan niitä, että missä tilassa niin kukin tavallaan työskentelee ja miten saadaan lasten koulu kulkemaan ja onhan se niin kuin huomaa, miten tärkeää se koulu ja tämmöinen niin kuin esikouluhoito työ on, että kyllä sitä ruokaa on laitettu aika paljon ja musta tuntuu, että pyykin määrä on kanssa tuplaantunut. Mä en kyllä ymmärrä, miten se on mahdollista, mutta sitten taas niin kuin ihan mahtavaa ollut se niin kuin perheenä olla näinkin paljon yhdessä, että totta kai vaikka välillä voi hermot kiristyä, niin jotenkin se on ollut tosi kivaa aikaa myöskin ja nähdä se lasten koulutyö ja kaikki se semmoinen itse asiassa ilo ja musta tuntuu, että lapset on saanut jotenkin se turvaa, että äiti ja iskä onkin koko ajan kotona ja oma puoliso matkustaa työn puitteissa tosi paljon. Niin sitten kun hän onkin kotona, niin se on ollut tosi kivaa meille kaikille. Niin tässä on niin kuin hyviä puolia paljon myöskin.
Just näin. Ei pelkästään negatiivisia asioita. Ei. On ehdottomasti mukana ja varsinkin nyt kun voidaan ajatella, että tämä on jollain tavalla kuitenkin poikkeustila varmasti tulee antamaan myöskin niin kuin pysyviä tai ehdottamaan pysyviä seurauksia, niin tämä on vain yksi vaihe meidän elämässä. Ja on hienoa, että se tuo näkyväksi uusia asioita ja sitten toisaalta niin kuin esimerkiksi toi, että annetaan aikaa perheelle, niin se varmasti on semmoinen hyvä herätys meille kaikille, joka sitten toisaalta pysyy myöskin jatkossa jollain tavalla.
Kyllä, ja tämä on aina mahdollista, jos miettii ihan tätä työelämää ja johtamista, niin tämähän niin kuin mahdollistaa taas myöskin sellaisen, jos sille annetaan tilaa niin kuin luovuutta ja niin kuin tällaista niin kuin ehkä innovaatiota, en tiedä, että miten oikeasti tehdäänkin vähän toivottavasti eri tavalla myöskin niitä töitä tässä tilanteessa. Ja toki tämä mahdollistaa sitä vastuun jakoa tuetusti ja monia muita asioita. Et nythän me voidaan oikeasti, meillä on niin huikeat työvälineet, käyttää tähän etätyöhön, että oikeasti opittaisiin hyödyntämään niitä ja voitaisiin näyttää ehkä muullekin maailmalle vähän esimerkkiä ja luoda jopa uusia johtamisen niin kuin hajautetun työn niin kuin johtamismalleja tai työtapoja jopa.
Mitä jos miettii ihan yksinkertaisesti etäjohtamista ja läsnäjohtamista, jos näitä niin kuin termejä ajattelee? Miten ne oikeastaan eroaa toisistaan? Mitä eroaa etäjohtamisella ja läsnäjohtamisella?
No, tässä ehkä korostuu se, että meidän täytyy oikeasti sopia niistä tavallaan niin kuin tällaisen, niin kuin, että miten ollaan tavoitettavissa. Ja korostuu se, että oikeasti sovitaan niistä tapaamisista ja kohtaamisista sekä niin kuin tällaisista niin kuin muodollisista että sitten niin kuin epäformaaleista. Et se on ehkä se kohtaaminen, mikä toimistolla tulisi luonnostaan. Niin nyt meidän täytyy ihan oikeasti sopia niistä, että niitä kohtaamisia tulisi, koska se mun filosofia tähän on, että se tavallaan ne ihmissuhteet on kaikista tärkeimpiä siellä. Sieltä me voidaan oikeasti rakentaa menestyvää niin kuin liiketoimintaa ja menestyviä tiimejä. Niin siihen tulee panostaa. Muuten mä myöskin näen, että eihän se sinällään ne lainalaisuudet on ihan samat. Johdetaanko me nyt etänä vai niin kuin face to face, ollaanko läsnä. Mutta että nyt se vaan korostuu, että täytyy oikeasti tehdä niitä paikkoja sille yhteydelle toisiin ihmisiin.
Sä et kuitenkaan näe, että tämä homma on nyt vähän niin kuin jäissä tässä, että tässä odotellaan tätä, istutaan käsien päällä ja odotellaan, että päästään taas kohtaamaan ihmisiä kun päästään toimistolle.
Tulee isoja haasteita, jos odotella ihan oikeasti, niin kuin sä sanoit tuossa alussa, Taneli, niin tämä voi oikeasti kestää, niin kuin Suomessa ennustellaan, että voi tulla toinen piikki syksyllä, niin nyt ei voi yhtään tietää, voi toivoa ja tietysti hoitaa huolen tästä omasta tavallaan social distancing niin kuin kakusta, mutta kun ei voi tietää, niin mun mielestä nyt on ollut ja edelleen on se niin kuin hetki, jolloin meidän täytyy miettiä juurikin uusiksi ja niin kuin rohkeasti kokeilla kaikkea ja keskustella kollegoiden ja oman tiimin kanssa, että hei, miten me hoidetaan nämä kohtaamiset ja kaikki kehittäminen ja tavoitteiden seuranta ja tämmöinen etänä.
Kyllä. Jos nyt miettii sitä, että tästä ei kuitenkaan hirmu pitkä aika vielä ole, tässä on nyt pari kuukautta siitä, kun korona lähti liikkeelle niin ja aloitettiin etätyö oikeasti, niin ne kohtaamiset siellä 2 kuukauden päässä, ne saattaa vielä kantaa aika pitkällekin ja ne saattaa tavallaan pitää semmoista henkilökohtaista yhteyttä ja yhteisöllisyyttä yllä, mutta voisi sanoa, tai näin mä ainakin itse uskon, että se jollain tavalla tulee laimenemaan ja siihen ei pysty niinku tavallaan enää tukeutumaan, vaan pitää oikeasti luoda sitä kohtaamisen kulttuuria myöskin tähän etätyöhön ja siihen, että ihmisiä tuodaan yhteen just nyt, koska se vaikutus jollain tavalla niinku peseytyy pois tässä pikkuhiljaa.
Kyllä, siis ihminen on sisäsyntyisesti sosiaalinen niin kuin eläin, voiko sanoa. Ja siis se, että mitä paremmat niin kuin, tavallaan, mitä avoimemmat, luottamuksellisimmat, että on tavallaan niin kuin se luottamus, avoimuus, kunnioitus siellä työyhteisössä läsnä. Mitä vahvemmin se on jo rakennettu aikaisemmin, niin sehän kantaa. Mutta ei se tarkoita sitä, niin kuin vähän viittasitkin, se ei kanna sitä, että me voidaan koko tämä aika tavallaan oikeasti olla edelleen niin kuin, tavallaan niin kuin jatkamatta sitä sellaista yhteisöllisyyden tukemista. Että kyllä se, niin kuin, jos ihmiset ei lähde siihen, puhun niin kaikista työntekijöistä, että jos me ei oma-aloitteisesti lähetä siihen, että me ollaan kontaktissa toisiimme, niin kyllä sitten juuri esimiehillä ja johtajilla on siinä sillä tavalla työn sarkaa, että mahdollistetaan ja hei, ihan oikeasti luodaan niitä kohtaamispaikkoja. Ja toki siellä on niin kuin HR ja erilaisia tukifunktioita isommissa yrityksissä, että jotenkin luodaan ehkä uudenlaisia toimintatapoja tuoda ihmisiä yhteen vapaamuotoisestikin.
Se on varmasti tärkeä pointti, että sitä vapaamuotoisuuttakin on. Että tässä on niin kuin paljon tullut keskustelua siitä, että nyt kun puhutaan etätyön tehokkuudesta ja siitä, että se on niin kuin ihmiset pääsee keskittymään paremmin ja ihmiset saa enemmän tuloksia aikaiseksi, mutta sitten nähdään myöskin se kääntöpuoli sillä, että ei se voi olla pelkästään sitä, että sulta odotetaan enemmän ja enemmän tehokkuutta ja enemmän asiakeskeisyyttä. Että se on aika lyhyt polku loppujen lopuksi, miettii sitä ihan tuloksellisuudenkin kannalta.
Kyllä. Kyllä, ja siis tämähän nyt on tällainen teema ehkä jo niin kuin aikaisemmin, ennenkin tätä tilannetta, että jos me pelkästään siellä liiketoiminnassa pyritään tehokkuuteen ja tulokseen, eikä tavallaan se hyvinvointi ja ehkä laatu, kehittäminen ei tavallaan niin kuin ole siellä vaakakupissa niin tärkeitä, niin se on aika lyhytnäköistä, koska se ihmisten hyvinvointi ja tämmöinen niin kuin tavallaan yhteisöllisyyden niin kuin tunne, ne on tosi tärkeitä meidän niin kuin jokaisen tällaiselle niin kuin ihan siis motivaatiolle ja tietysti sille, että mä kuulun tähän joukkoon ja mä innostun ja haluan niin kuin tehdä näitä asioita, koska sanotaan nyt, vaikka kuinka puhutaan, että ollaan ekstrovertteja ja introvertteja, niin varmasti 99% ihmisistä kuitenkin haluaa kuulua johonkin laumaan ja tiedätkö, yhdessä tehdä niitä asioita. Ja sen takiahan me yleensä niissä työpaikoissakin viihdytään. Yleensä aina, kun joku lähtee kohti uusia haasteita, se on aina paras se työporukka. Että ne on ne ihmiset, jotka oikeasti tekee kuitenkin se hyvän meiningin siellä ja innostaa just siihen työhön.
Hyvä, että toi tuon niin kuin motivaation myöskin tuolta esille ja semmoisen innostuksen, että loppujen lopuksi sillä, että me ollaan siellä työpaikalla, niin sillä ei ole tietotyössä mitään väliä mun näkemyksen mukaan. Että se niin kuin, että sä oot innostuneena ja sulla, sä pääset keskittyneesti tekemään työtä ja niin kuin sulla on se draivi tehdä sitä työtä, niin silloin niitä tuloksia syntyy tietotyössä. Mä oon muutaman kerran viitannutkin jo tähän tutkimukseen aikaisemmin tässä podcastissa, mutta Britanniassa tehtiin tutkimus, jossa todettiin, että tietotyöntekijä tekee 2 tuntia 53 minuuttia tuottavaa työtä päivässä, 8 tunnin työpäivässä. Ja se on aika hyvin kertoo siitä, että me ei voida ensinnäkään odottaa itseltämme, että me tehdään sitä 8 tuntia tuottavaa työtä, mutta sitten toisaalta se, että no miten me pystyttäisiin nousemaan siitä vaikka 3,5 tuntia. Siihen vaikuttaa hyvin paljon se sisäinen drive, motivaatio, innostuneisuus, työn imu, keskittyminen.
Kyllä, ja hyvinvointi ja moni muu just. Ja toi on niin kuin mielenkiintoista, nythän näillä, oliko se Google, jo, nyt en ole ihan varma, ehkä sä muistat, niin kellä on ollut just näitä kokeilla, että siirrytään ihan oikeasti tähän tällaiseen 4-tuntiseen työpäivään, miten se vaikuttaa tehokkuuteen. Sehän ei ollut vaikuttanut siihen millään tavalla, mikä on aika huikeeta. Ja tuossa ehkä se, että me ihmiset ei olla robotteja, meillä ei ole tekoälyä täällä meidän pää niin kuin aivoihin liitettynä, että me ei niin kuin pystytä siihen. Ja se kaikki luovuus ja virtaus, nyt on niin paljon tutkittu ihmisten aivoja, ihan faktisesti tiedetään, että me tarvitaan sellaista niin kuin työpäivänkin aikana niitä taukoja, niin kuin downtimea, ihan oikeasti, kävely vaikka tuossa lähimetsässä 30 minuuttia. Joku asiakas sanoi yhdessä valmennuksessa tässä tosi hyvin, että hän oli ihan jumissa jonkun työhaasteen kanssa, juurikin tällä tietotyöläinen esimies. Ja sitten hän lähti imuroimaan kotia. Ja sitten itse asiassa se lukko avautui. Niin tämä vaan niin kuin kertoo tästä, että ehkä ihmisen niin kuin, aivojen toiminnastahan se lähtee, että me se ei ole millään mahdollista. Ja sitten ehkä meillä on tosi hyvin perinteisiä tapoja raportoida tunteja, niin sinne pitäisi kyllä nyt tehdä, tai millä tavalla voisi tukea tätä meidän niin kuin olemista ja sitä, että joka minuuttia, 15 minuuttia ei tarvitse raportoida esim. Laskutettavaan työhön tai tällaiseen. Että meillä on erillisiä käytäntöjä, jotka ei välttämättä tue niitä hyviä johtamisen käytäntöjä, joista varmaan niin kuin suurimmassa osassa organisaatioa kuitenkin puhutaan, että paljon kehitettävää sinällään. Ja nyt on hyvä hetki siihen.
On, ja toi työaika sinänsä niin ei kerro oikeastaan millään tavalla tuloksista. Että se on ehkä harhaanjohtavaa, että joku tekee 6 tunnissa samat hommat, mitä joku tekee 40 tunnissa. Et siinä mielessä niin kuin sitä tosiaankin pitäisi ravistella ja muuttaa. Ja mä luulen, että tämä etätyöjakso, etätyökokeilu tai uusi normaali, mitä tästä nyt tuleekaan, niin tämä varmasti myöskin herättelee ja ravistelee meitä pikkasen siihen, että aletaan muuttamaan sitäkin näkökulmaa.
Kyllä, ihan varmasti.
Mites jos mennään tuohon niin kuin etäjohtamiseen vielä ja siihen miten se nyt eroa tuosta läsnäjohtamisesta. Luuletko, että tämä etäjohtaminen ja etätyö on nyt itse asiassa tehnyt vaan enemmän niitä jo olemassa olevia haasteita näkyväksi?
No kyllä, joo, siis ehdottomasti. Eli jos johtamisessa on haasteena, niin nythän ne korostuu, koska se vaan niin paljon vaikuttaa, kuinka ollaanko luotu niitä suhteita sinne tiimin kanssa, kuinka paljon ollaan niin kuin läsnä tiimin kanssa, kuinka paljon niin kuin ollaan ehkä just kartalla siitä, mitä kaikkea siellä tiimissä tapahtuu ja kaikki, jos on niin kuin rempallaan tavoitteiden selkeys ja niin kuin yleisestikin tällaiset, ei olla puhuttu yhteisistä käytännöistä, just mistä jo vähän puhuttiinkin, miten ollaan niin kuin saatavilla ja miten me kommunikoidaan. Tuo viestintähän tietysti korostuu kanssa nyt todella paljon. Sehän on aina kaikissa yrityksissä, tai ainakin tuntuu olevan, että hei, viestintä voisi aina olla paremmin. Niin se myöskin, se semmoinen niin kuin avoimuus, niin kuin, että mitä on meneillään ja niin kuin jakaminen ja tämä liittyy ihan niin kuin kaikkeen niin kuin työhön liittyvään, omaan projekteihin liittyvään, tavoitteisiin liittyviin asioihin. Eli tavallaan, että jos niitä asioita ei ole keskusteltu, laitettu johonkin mallilla kuntoon aikaisemmin, niin nyt se on kyllä iso haaste.
Onko se näin, että siellä on päässyt paikkailemaan siellä toimistolla tämmöisiä niin kuin, tavallaan ad hocina purkkaratkaisuita päässyt tekemään enemmän, vaikka ne käytännöt ei olisikaan ollut niin hyvin kunnossa. Ja nyt ne sitten,
pikavauhdilla.
Niin. Just näin pikavauhdilla käydään fail fast -tyyliin, otetaan kaikki ongelmat pöydälle samaan aikaisesti.
Niin, kyllä se voi olla aika stressaavaa, täytyy sanoa. Stressaavaa itse asiassa kaikille osapuolille, tiimiläisille, jos asiat on epäselviä, tai kaikille organisaation työntekijöille, sitten myöskin esimiehillä kova paine siellä siihen, että nyt pitäisi nämä kaikki asiat saada yhtä aikaa kuntoon, koska sehän ei ole mahdollista yhtä äkkiä saada. Totta kai noita niin kuin pikafiksejä saa varmaan niin kuin ihan onnistuneestikin niin kuin sinne paikalle ja miettiä just, että hei, mitkä on nyt ne viestintäkanavat, missä me niin kuin kommunikoidaan vähän niin kuin viralliset asiat ja tavoitteet, projektit, vapaamuotoiset. Että nämäkin niin kuin, moni näistä asioista niin on tietysti organisaation linjaus, mutta ihan sen oman tiimin keskiössä tosi tärkeää just käydä näitä niin kuin läpi. Mutta just joku tämmöinen tavoitteen asetan takia on monesti aika iso asia, ja nyt kun me lähdettiin maaliskuussa tähän tilanteeseen, niin kaikissa yrityksissä tietenkään ei ole välttämättä vielä henkilökohtaisia tavoitteita asetettu tähän hetkeen, niin moni johtaja ja esihenkilö on tuntenut, että apua, että kuinka mä nyt niin kuin tätä tavoiteasiaa vien eteenpäin tässä tilanteessa. Ja se on vaan otettava härkää sarvista ja lähettävä käymään sitä keskustelua. Ja tässä on hyvä hetki antaa niin kuin myöskin vastuuta sille työntekijälle mahdollisimman paljon. Ja sitten tietenkin tukea, antaa sen rakenne, että hei, mieti näitä asioita. Ja
kyllähän se näin on, että tämä tilanne vaatii ihmisiltä paljon enemmän itseohjautuvuutta kuin koskaan aikaisemmin. Ja jos toi, niin kuin, mitä sanoit tavoitteesta, jos tavoitteet ei ole ihmisille selkeitä, niin kuinka me voitaisiin johtaa itseemme, kuinka me voitaisiin priorisoida omia työtehtäviämme paremmin, päättää, mihin me käytetään seuraava 15 minuuttia tai seuraava aamupäivä. Et se on ihan täysin mahdoton. Ja mä jotenkin tykkään itse asiassa käyttää noista tavoitteista semmoista sanaa, että ne on niin kuin päätöksentekokriteereitä. Tavoite tavallaan niin kuin toimii sulle päätöksentekokriteerinä, että minkä tehtävän sä teet seuraavaksi.
Kyllä, ehdottomasti priorisoinnin työkalu on se, että mikä on tärkeintä, niin kuin mikä on se mun niin kuin isoin tavoite tällä hetkellä. Ja paljonhan niin kuin on sellaista kulttuuria vallalla, että no, mutta minähän aina teen työni hyvin ja minulla on tämä minun työ, en minä tarvitse tavoitteita. Mutta täytyy vain sanoa, että kun me ollaan niin, maailma on sellaisessa aika kiivaassa niin kuin muutostahdissa koko ajan. Ja semmoinen just toi mun mielestä tosi, tosi hyvä pointti tänne, eli toi priorisointi ja siitä, että mihin mun kannattaa sitä mun tehokkainta työaikaa käyttää, niin sehän on toki just niihin omiin isoimpiin tavoitteisiin, koska helposti ihan itsekin huomaan näin yrittäjänä, niin välillä sitten lähtee puuhastelemaan jotakin ihan sellaista niin kuin asiaa, mikä ei ole tärkeä, ja siihen yhtäkkiä meneekin puoli päivää, ja sitten mä huomaankin, että oho, nyt tämä mun prioriteetti onkin jäänyt tekemättä tai suunnittelematta, mikä mulla oli.
Sä oot paljon nyt Marika vetänyt noita esimies etäjohtamisen workshoppeja monille asiakkaille erilaisille organisaatioille. On ollut mielenkiintoista, nehän meilläkin on ollut hyviä niin kuin, vähän laidasta laitaan semmoisia organisaatioita, jotka on vähän pidemmällä etätyön kanssa ja sitten semmoisia, jotka tavallaan tunnustelee ja nyt ottaa ensimmäisiä askeleitaan sen kanssa, niin minkälaisia haasteita sä oot huomannut, että näillä esihenkilöillä on ja niin kuin, näkyykö siellä muutosvastarintaa, näkyykö siellä niin kuin, vaatimusta asennemuutoksille? Miten sä kuvailisit tätä?
Kyllä, täytyy sanoa ensin, että kaikki asiakkaat ovat olleet ihania, että jos olette siellä kuuntelemassa sitten jälkeen, on tosi, tosi antoisaa. Ja kyllä se huomaa niin kuin sen, kyllä ne tulee tuolta esille juuri nämä niin kuin, tavallaan, että minkälainen on se tapa, johtamiskulttuuri. Ja ehkä myöskin liittyy sitten tähän niin kuin viestintäkulttuuriin, että osa yrityksistä me ollaan heti luontevasti videot päällä ja jutellaan niitä näitä ja vitsaillaan. Ja on tietysti semmoinen hyvin niin kuin rento ja ei ole niin kuin ollenkaan epämukavuusalueella heittää ne videot päälle, koska mulle valmentajana on tosi tärkeää se yhteyden luominen niihin ihmisiin, että mä oikeasti myöskin näen heidät. Ja sitten osalla organisaatiosta se ei ole käytäntö. Ja siinä taas ehkä että tulee se niin kuin ero, että aikaisemmin kun ollaan nähty siellä toimistolla ja nyt ei nähäkään, niin olisi oikeasti todella tärkeää, että me nähdään toisemme siellä videolla. Koska siinä luodaan kuitenkin, me nähdään se kehon kieli, me nähdään sen ihmisen tunnetiloja, toki niitä voi myöskin kuulla, me nähdään, onko se läsnä siinä vai tekeekö se ruokaa, tekeekö se muita töitä, mitä tahansa, että tavallaan se yhteys kyllä syntyy sillä näköyhteydellä. Ja tässä on kyllä isoja eroja eri organisaatioiden kesken ja myöskin sitä niin kuin vastarintaa siellä myöskin niin kuin esihenkilöportaassa siihen, että ei pysty käyttämään videota, koska huone on epäsiisti, vaikkapa ihan oikeasti.
Kyllä,
en siivonnut ennen tätä. Joo.
Mitäs sitten, jos miettii etätyöhön siirtymistä, niin näkyykö siellä paljon sitä, että tämä on mielestäni paljon huonompi tekemisen tapa, että ei tämä kuulu tähän meidän organisaatioon ollenkaan, että meidän pitäisi kaikki olla toimistolla. Näkyykö semmoista asennetta?
Kyllä näkyy ja siellä on ehkä semmoinen uskomus, mikä ei ole totta. Uskomus on se, että me emme pysty etänä luomaan sellaista työyhteisöä, tehokkuutta. Että se on niin hirvittävän epävarmaa, kun ihmiset hajautuu ja on niin paljon pelkoja. Mä näkisin, että niin pelot siellä niin pään sisällä meitä vaivaa, koska mä itse olen tehnyt jo useamman vuoden ajan tosi paljon etänä töitä. Tälläkin hetkellä mulla menee semmoinen coaching-projekti tuonne Keniaan ja niin meillä on ympäri maailman siinä ja se on niin täysin mahdollista luoda se syvää yhteys, luottamus ja se semmoinen avoimuuden kulttuuri ja semmoinen niin kuin rakentaa se semmoinen kunnioittava vuorovaikutussuhde videolle. Ja meillä on tällaisia uskomuksia vielä, että se ei olisi mahdollista.
Ja on ihan täysin ymmärrettävää, että niitä pelkoja on esimiehillä, koska se oma esimiestyö on voinut pohjautua kymmeninkin vuosien aikana siihen, että sä näet ihmisiä ja sä pääst juttelemaan niiden kanssa siellä kahvikoneella. Ja sulla saattaa olla ehkä vähän sitä kontrollin tunnetta aika paljon enemmän, niin nyt se jollain tavalla sun pitää hellittää sitä otetta. Sun pitää pikkasen antaa tilaa ja vastuuta muille ihmisille.
Kyllä. Ja varmaan se, että kun ollaan samalla toimistolla, niin se kohtaaminen on helppo, kun kävelen vaan siihen ihmisen luokse. Ja jotenkin se, että nyt niin kuin kirjoittaisin tuonne käytössä olevaan viestintävälineeseen, että hei Kalle, että jutellaanko, niin ehkä siinä on vielä ollut joku niin kuin semmoinen, että voiko nyt häiritä. Siis tällaisia tulee ihan tuolla keskustelussa, että no se on varmaan niin kiireinen, että no en nyt laita viestiä, mutta meidän pitäisi kaikki nämä meidän olettamukset itse asiassa vaan niin kuin unohtaa ja ottaa se yhteys. Ja sitten tietenkin kaikista helpointa on, että sovitaan jotkut vakioajat joka viikolle, vaikka että meillä on tämä meidän keskustelutehovartti tässä. Että siis tavataan, vaihdetaan kuulumiset. Joskus voi olla jotain tärkeää asiaa, menee pidempään, ja nyt puhun nimenomaan tällaista kahdenkeskisistä keskusteluista, mutta kun ne on vakiona siellä jossain kalenterissa, niin silloinhan ne tapahtuu, eikä se ole niin kuin työlästä. Ja toisaalta ihan sama sitten nämä kollegojen keskeiset, tiimien keskeiset niin kuin kohtaamiset, niin pääsääntöisesti meillä niin kuin tiimipalaverit onkin siellä kalenterilla, mutta nyt kaikki tämmöinen vapaamuotoinen täytyisi sinne iskeä. Sitten ihmiset miettivät, että oi, mutta mun kalenteri on täynnä kuukausi eteenpäin, ja silti siellä aikaisemmin on ollut niitä vapaamuotoisia kohtaamisia, niin nyt oikeasti niin kuin myöskin tämän palaverointikulttuuri, niin toivottavasti pikkusen mietittäisi sitä, että voidaanko me tehokkaammin ottaa etänne palaverit, ja ne olisi aina sen maksimissaan 45 minuuttia tai 32 minuuttia, että kokeiltaisiin oikeasti, jotta me saataisiin niitä taukoja ihan jokaiselle ja sitten niitä vapaamuotoisia kohtaamisia mahtumaan.
Se on ihmisille tavattoman raskasta, jos joutuu hyppäämään koko päivän palaverista toiseen sillä tavalla, että ne on se tunti 5 minuuttia jokainen palaveri tunnislotissa ja hirveällä kiireellä ehkä myöhässä seuraavaan palaveriin ja nimenomaan edes tuo, että se olisi 45 minuuttia tai 50 minuuttia, että siinä kerkesi vähän hengähtää. Mutta oikeasti, onko palaverit se paras työn tekemisen muoto vai pitäisikö tietotyöntekijällä olla ehkä enemmän semmoista niin kuin keskittymisen aikaa? Jotkut asiat kannattaa etenkin etäpalavereissa mun mielestä valmistella vaan huomattavasti paremmin, yksi ihminen vie asiaa eteenpäin ja sitten porukalla voidaan katsoa se läpi ja niin kuin viedä seuraavalle tasolle.
Kyllä, toi on meillä semmoinen kyllä iso haaste ja tosi iso harppaus myöskin olisi, että oikeasti rohkeasti lähettäisiin vaan nyt, että pysäytetäänpä tämä mylly viikoksi, valmistellaan niin kuin oikeasti asiat. Ja sitten kun meillä on näitä ihan mahtavia verkkotyökaluja, millä voidaan oikeasti viestiä ja tiedätkö, hoitaa työ, niin kuin kehitysprojekteja eteenpäin. Ja niin kuin, voitaisikin niin kuin, varmasti monelta voi niin kuin, tehostaa sitä ja tällaiset 8 tunnin palaveriputket tai 10 tunnin, niin nehän, siis ne on ihan älyttömiä, jos miettii ihan jo ihmisen henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Saati sitten, mä en niin kuin ihmettele myöskään sitä, että johtajat ja esihenkilöt on siellä aika kahden kiven välissä, kun on niin kiire, että ei ole aikaa niille ihmisille. Ja niin kuin jo aluksi sanoin, niin tässä etäjohtamistilanteessa kuitenkin ne ihmiset tarvii toisiaan ja myöskin sitä omaa pomoa, niin voi olla vaikea löytää nyt osalle ihmisistä sitä aikaa sitten keskustella oman tiimin kanssa. Ja tästä pitäisi ehkä keskustella, että mikä se meidän johtamistapa ja kulttuuri on, että onko ne ihmiset oman onnensa nojassa vai halutaanko me oikeasti johtaa niitä, olla läsnä heille, olla siinä palvelu tavallaan kulttuurissa, mikä se esimiehen johtajan tehtävä nykypäivänä on.
Eli käytännössä siis voisi sanoa, että sitä niin kuin, jos miettii tälleen niin kuin konkreettisesti palavereiden kautta ja tapaamisten, aikataulutteen tapaamisten kautta, niin meidän pitäisi jollain tavalla muuttaa sitä suhdetta, että meillä olisi vähemmän niitä semmoisia tiukkoja palavereita niin kuin ajallisesti ja sitten meillä olisi pikkusen enemmän aikataulutettu semmoisia kohtaamisen hetkiä, oli ne sitten työyhteisön kanssa tai sitten one-on-one keskusteluja säännöllisesti, että tavallaan muuttaa sitä suhdetta nyt ihan pikkasen sinne suuntaan, että siellä olisi semmoista niin kuin rentoa kohtaamisen aikaa myöskin.
Kyllä, ehdottomasti. Ja vielä mitä alussa sanoit, silloin viittasit siihen tehokkaaseen työtuntimäärään päivässä, niin kyllähän se niin kuin kertoo siitä, että ihmisten, niin kuin, tai meidän, minun ja sinun ja meidän kaikkien, niin kuin, me ei kyetä keskittymään aidosti oikeasti, niin kuin, että me tarvitaan sitä rentoa olemista, vuorovaikutusta ja ihan vaikka metsässä kävelyä tai imurointia siellä niin kuin päivän aikana, että ei ole mahdollista ottaa niitä tehoja irti sieltä, mutta se on kyllä haasteellista, koska etenkin isossa organisaatiossa siihen pitää löytää sitten niin kuin semmoinen yhteinen päätös, että hei, kokeillaanpa nyt ihan eri tavoin ja niin kuin innostaa ihmiset mukaan siihen.
Just näin. Mitä hyvää sä oot nähnyt etäjohtamiseen siirtymisessä?
No onhan tässä niin kuin jo tietysti oma henkilökohtainen tilanne, mutta tässähän niin kuin on ehkä jo viime vuosina paljon niin kuin mediassa ja on tutkittu tätä työelämän ja niin kuin muun elämän niin kuin integroitumista. Niin tässähän se niin kuin hyvin konkreettisesti tapahtuu Ja ihmiset haluaa nykyaikana paljon enemmän sitä, että he voi nauttia myöskin siitä vapaa-ajasta ja haluaa, että se vapaa-aika ja työ on tasapainossa. Ja mun mielestä se edelleen tällä hetkellä on korostunut, kun itse asiassa mekin Lifterillä ollaan viitattu tähän niin kuin Ylen ja taloustutkimuksen tekemään tutkimukseen, että siellä oliko se 500 000 työikäistä haluaisi tehdä etätöitä jatkossakin tavallaan aika itse, niin kuin itse päättää siitä, koska kyllähän tämä mahdollistaa, ei ole sitä työmatkaliikennettä, aikaa ei välttämättä mene tuntia tai puolta tuntia niin kuin molempiin suuntiin ja niin kuin se arjesta tulee rauhallisempaa. Tämä on ehkä se kommentti niin kuin kaikilta ihmisiltä, että arjesta tulee rauhallisempaa, kun ei ole juoksemista edestakaisin.
Se on aika mielenkiintoista. Itse asiassa mä törmäsin tuossa ihan äskettäin vanhaan tutkimukseen, 2019 vuonna tehtyyn tutkimukseen. Ja siellä yksi kolmannes vastaajista sanoi, että he haluaisivat tehdä enemmän etätöitä. Ja tämä oli ennen korona-aikaa, ennen kuin he olivat varsinaisesti päässeet hirveästi tekemään. Et se oli mun mielestä yllättävänkin suuri joukko oli vastannut. Ja nythän me saatiin tämä tönäsy, että niin kuin kaiken kaikkiaan mä näen myöskin tässä tosi paljon hyviä puolia etätyön siirtymisessä. Miten toi niin kuin etäjohtamiseen siirtymisessä? Onko siinä jotain erityisiä hyviä puolia?
Minun mielestäni on, mutta näkisin, tai jotenkin se mututuntuma ehkä on, että siellä koetaan vähän sitä semmoista tuskaa siitä etäjohtamisen siirtymisestä, ja koska on tätä niin kuin epävarmuutta ja just, että onko mulla aikaa olla riittävästi yhteydessä tiimiläisiin, miten ne oikeasti voi, koska mä en näe niitä. Mutta mä näen siellähän niin kuin paljon mahdollisuuksia, koska nyt jos niin kuin kuuntelee sitä, että mitä työntekijät haluaa ja moni varmasti näistä esihenkilöistä ja myöskin, niin se arjen rytmi rauhoittuu ja se taas vaikuttaa meidän hyvinvointiin ja saa oikeasti meidät havainnoimaan, että jaha, pysähtymään, että okei, mikä mulle on oikeasti tärkeää. Ja tämä niin kuin mahdollistaa taas sen, että me oikeasti mennään, tehdään niin kuin se työmme niin kuin isommalla motivaatiolla ja innostuksella. Ja nyt niin kuin näistä asioista olisi hyvä keskustella siellä. Et mun mielestä tässä niin kuin johtamisella on myös sellainen hyvä momentumia esihenkilöillä niin kuin kanssa tavallaan aloittaa ehkä vähän uuden tyyppisiä keskusteluja myöskin sellaisen niin kuin oman tiimin kanssa. Että miten he oikeasti siellä kotona menee. Tämä on niin kuin ovi tavallaan siihen ihmisen niin kuin rakentaa sitä henkilökohtaista suhdetta myöskin, jos sitä ei ole aikaisemmin rakennettu. Ja myöskin tämmöinen niin kuin tuntuma tästä suomalaisesta työkulttuurista kuitenkin on, että osa yrityksistä on vielä kuitenkin hyvin perinteisiä. Eli työasiat työasioina, vapaa-aikana. Ja nyt on itse asiassa avattu se ovi, jotta päästään sitä luottamusta, kunnioitusta rakentamaan ihan niin kuin uudella niin kuin näkökulmalla, ehkä luvalla kanssa. Ja se on kyllä avain sinne, että mitä paremmin me sitä tavallaan toisemme tunnetaan, ja niin se lisää sitä avoimuutta molemmin puolin. Ja sieltä oikeasti me päästään kiinni haasteisiin, ongelmiin, hyviin juttuihin, mitä se ihminen oikeasti haluaa tehdä elämällä ja sillä työssä, ja niin kuin se lisää sitoutumista ja tavallaan myöskin se just se vastuun jakaminen. Nyt on niin kuin esimiehellä se momentumi siinä, että jos on ollut toki myöskin haaste, eli jos on ollut hyvin semmoinen mikromanageeraja, kontrolloiva vielä, niin voi olla isoa tuskaa siitä, että no apua, miten mä voin seurata sitä. Mutta tässä on taas se kolikon toinen puoli, että nyt on mahtava tilaisuus tukea niitä ihmisiä siinä, että hei, hoidassa tämä ja otetaan sitten viikon päästä, tai mä oon sun saatavilla, jos sä tarvit apua, ja katsotaan sitten perjantaina, että missä mennään. Että se vastuun jakaminen nyt myöskin, että esimiesten tulisi muistaa se, että he ei ole yksin vastuussa, vaan meidän pitäisi niin kuin se ajattelu olla, että me yhdessä ollaan niin kuin tässä veneessä. Tässä on paljon hyviä asioita kyllä.
Ja toi on hienoa, että niin kuin monelle ihmiselle, monelle johtajalle, esihenkilölle, tämä on hieno kasvun paikka. Se saattaa olla tosi pelottava tilanne, ja sen takia onkin tärkeää aina noissa, kun näitä käy organisaation sisäisesti tai noissa meidän valmennuksissa, kun käydään läpi, niin käydään ne pelot ja ne epävarmuudet läpi, mutta sitten sitten jo suunnataan eteenpäin, että no mitäs me saadaan tämä toimimaan ja mitä toisaalta, mitä me voidaan saada tästä, mitä askeleita me voidaan ottaa ja sitten oikeasti hyötyä tästä tilanteesta. Tässä on hirveä momentum nyt meille tarjota ja toi oli hyvä mun mielestä, että toi ton niin kuin inhimillisyyden esille. Nyt tosiaan meillä on mahdollisuus, se on hassua, että meillä on mahdollisuus rakentaa toisaalta niin kuin syvempiäkin ihmissuhteita.
Kyllä.
Koska me rikotaan se niin kuin työ minä ja vapaa-ajan minä. Ja se, mä uskon, että se on jollain tavalla niin kuin vaatimus siihen, että sun suhteet voivat syventyä tietyltä tasolta eteenpäin.
Kyllä. Mikä on niin kuin ollut mahtavaa noissa valmennuksellisimmissa webinaareissa, niin myöskin se, että se semmoinen vertaistuki ja semmoinen keskustelu siellä niin kuin esihenkilöiden kesken on todella tärkeää, että hei, mulla on tämmöinen haaste ja mitäs sulla? Ja sitä keskustelua täytyisi tukea myöskin siellä ja myöskin ehkä itse ottaa, että hei, voidaanko ottaa joku viikoittainen perjantai kahvikuppi keskustelu ja voidaan niin kuin jakaa niitä omia tuntemuksia ja myöskin, että no hei, miten sulla menee sun tiimin kanssa, koska se on tosi tärkeää se vertaistuki siellä. Toki ihan kaikille työntekijöille, esihenkilöille, johtajille, miten siellä nyt mennäänkään, mutta se on ollut semmoinen, olen huomannut vaan, että sitä, kun aikaa on tietty määrä käytettävissä, niin sitten aina karsitaan niistä keskusteluyhteyksistä valitettavasti.
Ja esihenkilölle tämä on nyt kiireistä aikaa monessa organisaatiossa ja tutkimusten mukaan esihenkilöt kokevat saavansa vähemmän vertaistukea kuin muut ihmiset. Ja se on niin kuin ymmärrettävää totta kai ihan niin kuin numeroidenkin valossa. Mutta luulisin, että tämmöisessä tilanteessa helposti vielä kärjistyykin. Että se niin kuin häviää aika olemattomiin se vertaistuki esimiehillä, ellei siihen oikeasti proaktiivisesti ota askeleita ja ota sitä, että hei, otetaanpa meidän porukka kasaan ja jutellaan vähän näistä. Koska monessa noissa, niin kuin sanoit, noissa valmennuksissa itsekin on huomannut, että siellä on niin kuin esimiehet juttelee ensimmäistä kertaa toistensa kanssa näistä tilanteista, että se on mielenkiintoista.
Joo, ihan sama huomio ja tuleekin itse asiassa tunne siitä, että vitsi, että tämä työ on tosi tärkeää, mikä on itselle taas semmoinen oma niin kuin motivaation lähde, että kun saa niitä keskusteluja käydä niiden asiakkaiden kanssa ja niin kuin tavallaan luoda sen hetken heidän keskustelulleen, niin se kyllä niin kuin itselle tuo sitä työn merkityksellisyyttä.
Mitäs jos mennään, me ollaan rakennettu tässä nyt tämmöistä hampurilaismallia ja me ollaan käyty nyt ensimmäinen sämpylä puolikas läpi. Mennään siihen pihviin, se voi olla kasvispihvi tai lihapihvi ihan niin kuin kuuntelijan preferenssin mukaan, mutta mitä esihenkilön tulisi ottaa erityisesti huomioon johtamisessaan nyt, kun sitä tehdään etänä ja hajautetusti?
Kyllä se niin kuin on se. Varmaan ollaan kaikki näin tässä niin kuin puhuttukin, mutta että keskustella viikoittain niiden sun ihmisten kanssa plus kollegojen kanssa, että sitä tavallaan vuorovaikutusta niin kuin oikeasti tässä tilanteessa tarvitaan. Ja jos ei olla oman tiimin kanssa vuorovaikutuksessa, niin ei voi myöskään tietää, että miten siellä menee. Että kyllähän tässä niin kuin se hyvinvointi myöskin korostuu ja sitten toki ne tavoite tavallaan asiat ja myöskin niin kuin sitoutuminen siihen omaan työhön. Että halutaan, niin kuin, kyllä varmasti ihmiset toivoo, että häntä muistetaan ja tavallaan ei ole niin kuin unohdettu. Ja halutaan niin kuin, tavallaan, niin kuin, että luodaan niitä keskusteluyhteyksiä. Tässä on niin kuin ehkä vuorovaikutukseen liittyviä noi tärkeimmät asiat, koska sieltä se, niin kuin se tavallaan ne avoimuus, luottamus ja kunnioitusasiat. Ja sitten toisaalta just se selkeys niistä, että mihin nyt ollaan menossa, mihin minä olen menossa, että mä voisin priorisoida sitä omaa työtä ja mitä tässä nyt tapahtuu kaikille. Tavallaan voi olla myöskin paljon pelkoja siitä, huoli omasta taloudesta tai omasta työstä tai että meneekö mun tämä nyt sovitut koulutukset, kehitysasiat eteenpäin. Että siellä voi olla monenlaisia asioita. Että kyllä se vuorovaikutus on ihan kaikista tärkein tällä hetkellä.
Tuo oli itse asiassa hyvä, että toit esille noi epävarmuudet, joita ihmisillä nyt on. On eikö voisi melkein sanoa, että esimiehellä on nyt ehkä vähän enemmän painotusta sinne niin kuin viestinnälliseen rooliin. On. Että pitää tavallaan tuoda sitä esille, että missä nyt mennään ja mikä meidän suunta on, miten se on muuttunut ja mitä tapahtuu sille meidän tiimipäivälle ja niille koulutukselle, jotka oli tulossa. Et se on niinku, toki sitä tehdään keskitetysti organisaation kautta myöskin monissa organisaatioissa, mutta esihenkilöillä on varmasti siinä isompi rooli kuin normaalisti semmoisessa niin kuin ehkä tasaisemmassa tilanteessa.
On. Ja onhan meillä on paljon Suomessa lomautuksia, osittaisia lomautuksia, yteitä käynnissä. Tämä on ollut äärimmäisen raskasta aikaa monelle yritykselle ja siellä työskenteleville henkilöille. On se sitten ihminen, joka on sen niin kuin yteen alaisena, lomautuksen alaisena tai sitten sille esimiehelle. Et juurikin se tavallaan se avoimuus siinä kaikessa ja niin kuin se, että esimiehenäkin se, että voisi niin kuin kertoa sen ja näyttää sen, että mikä se oma fiilis on, että tämä on aika raskaita aikoja, että me ollaan yhdessä tässä ja tehdään kaikki yhdessä parhaamme, että tästä selvitään ja tästä mennään eteenpäin ja yhdessä mietittäisiin niitä mahdollisuuksia. Musta on ollut hieno lukea Hesarista ja mistä lehistä nyt lukeekaan näitä, että miten yhtäkkiä lähdetäänkin tekemään käsidesiä ja hengitessuojia ja ties mitä. Että tässä on niin kuin paljon niin kuin ketterät yritykset lähtenyt miettimään, että mitäs me nyt sitten tehdäänkään, kun tämä business meni alta. Ja se semmoinen myöskin tuntuu, että ollaan niin kuin yhteiskunnallisesti ihan niin kuin kampanjoitu ja lähdetty tukemaan pienyrittäjiä eri tavoin ja että hei suosi suomalaista, suosi pienyrittäjä, suosi ketä tahansa yrittäjä, joka on niin kuin täällä. Musta on tosi hienoa semmoinen. Ihmiset ostaa lahjakortteja varastoon. Että tässä on paljon niin kuin ollut myöskin hyvää.
Onhan tämä tuonut ihmisiä paljon yhteen ja tuonut semmoista niin kuin empatiaa ehdottomasti esille ja ihmiset välittävät tai näyttävät ainakin välittämistä mun mielestä enemmän kuin aikaisemmin.
Kyllä. Sitten jos vielä yksilön tavallaan kannalta katsoo, että jos on ollut uupumusta tai muita terveyshaasteita aikaisemmin, niin tämä aika voi olla tosi raskas. Että sekin vaatii sitten paljon sieltä niin kuin esihenkilöporukalta ja tietysti HR:ltä isommissa organisaatioissa. Ja tämä voi olla niin kuin pienlapsiperheelle hyvin niin kuin, kuormittava tilanne, kun ollaan kaikki siellä kotona. Että on niin kuin se vaakakupi molemmat puolet siellä sitten se hyvä ja sitten ne haasteet ja nämä niin kuin kaiken kaikkiaan vaatii paljon ja juurikin se vuorovaikutus, josta jo mainitsinkin, niin ilman, että me ollaan läsnä toisille, me ollaan yhteydessä, niin ei voida nähdä sitä, että hei, tuolla oikeasti menee huonosti ja mitäs me voitaisiin tehdä tukeaksemme sitä, ohjataanko työterveyteen tai mihin, niin nämä on niitä haasteita sitten.
Kyllä, me itse asiassa juteltiin pitkä pätkä Kristian Kurikan kanssa, työpsykologi, meidän yksi valmentajista, henkisestä jaksamisesta tässä poikkeustilassa. Ja se kannattaa ehdottomasti kuunnella se podcasti. Se oli, Kristian toi tosi hyvää näkemystä ja näinhän se nimenomaan on, että nyt jo aikaisemmin isot ongelmat kärjistivät erittäin pahasti tällä hetkellä ja niitä henkisen jaksamisen ja mielenterveyden ongelmia on huomattavasti enemmän just nyt.
Valitettavasti.
Ja valitettavasti ihmiset myöskin hakeutuvat paljon vähemmän avun pariin, joten siinäkin on niin kuin oma pieni kynnyksensä ihmisillä tällä hetkellä. Niin siinä mielessä esimiehellä ja sitten työyhteisöllä on kyllä iso rooli siinäkin.
On, koska myöskin sitten se semmoinen työyhteisöllinen välittäminen, jota mä niin kuin olen kyllä aina nähnyt niin kuin tavallaan työelämässä, niin kyllähän me välitetään meidän työkavereista ja me viedään monesti viestiä eteenpäin, että hei, että nyt te työkaverilla onkohan siellä kaikki ihan hyvin ja voidaan niin kuin ohjata. Ja nyt ne ihmiset, jotka on siellä kotona, niin se voi ollakin aika vaikea, niin kuin, jos ei olekaan ketään tukena siinä, niin löytää itsensä sinne työterveyteen. Ja kyllä tässä niin kuin tämä tunnetyötaidot ja just niin kuin tähän vuorovaikutukseen ehkä liittyy just tämä, että hei, mitä oikeasti kuuluu ihan siis näissä kahdenkeskisissä keskustelussa. Tähän vaatii tietysti sitä, että sitä luottamusta olisi rakennettu, olisi sitä niin kuin sen työminän lisäksi jaettu näitä henkilökohtaisia asioita, perhejuttuja tai mitä tahansa harrastusasioita, että se niin kuin ihmissuhde tavallaan on syventynyt. Ja jotenkin se, että se olisi osa sitä tapaamiskulttuuria ihan siis yhteisissä palaverissa, että hei, mikä on päällimmäisin fiilis nyt, ja oikeasti puhuttaisiin siitä, että mitä kuuluu, ja sille annettaisiin aikaa. Ja tämä on taas nyt se ristiriita sen kanssa, että onko meillä aikaa, vai juostaanko me sitä palaveriputkea sitten läpi päivän aikaa.
Paljon puhutaan siitä, että luottamus nyt korostuu tässä tilanteessa ja on ensisijaisen tärkeää etätyössä. Ja säkin olet monta kertaa maininnut luottamuksen. Mm. Mitä tämä luottamus nyt ihan konkreettisesti on ja miten se, miten se esihenkilö voi nyt lähteä sitä luomaan, jos tuntuu siltä, että meidän organisaatiossa ei ole tarpeeksi luottamusta?
Luottamusta, kyllä. No se täytyy vaan lähteä, en tiedä, uteliaasti kysymään ja keskustelemaan, koska sitähän on ihan siis tutkittu, että avoimuus tarkoittain henkilökohtaista avoimuutta, organisaation avoimuutta, niin se ruokkii sitä luottamusta. Se tuo sitä psykologista turvallisuutta, se luo sen niin kuin turvallisuuden tunteen, että puhutaan asioista avoimesti, miten meillä menee, nyt mä viittaan ihan organisaation tiimiin niin kuin kaikilla tasoilla, miten meillä menee, mitä me tässä ollaan tekemässä, mitä me yhdessä tehdään. Ja niin kuin se semmoinen avoimuus, niin kuin jokainen voi valita sen, olenko mä avoin vai en, ja siihen kannattaa kiinnittää huomiota etenkin nyt johtamistyössä. Ja se alkaa rakentamaan sitä luottamista. Ja se, että oikeasti kiinnitetään huomiota niihin ihmisiin ja siihen tiimiin. Että mä tunnen, että hei, minulla on merkitystä tässä, koska se on niin tärkeä se semmoinen yhteisöllisyyden tunne meillä. Jos ihmisiä ei osallisteta vaikka tiimipalavereissa tai esimies vaan puhuu ja kertoo, että näin ne asiat on selvä nähdä ensi viikolla, niin ei siellä rakenneta silloin sitä yhteisöllisyyden tunnetta eikä se luottamus rakennu, vaan siellä voisi ihan käytännössä mitä voi tehdä eri tavalla on, että otetaan aina kiekka ensin, että hei miten menee ja ihan ohjataan siihen kertomaan, että miten vaikka siellä kotonakin menee tai mikä on päällimmäisen tunne nyt. Ja annetaan lupa sille, että saa ottaa pannuun ja saa ihan rehellisesti sanoa, että jos menee huonosti ja saa oikeasti juhlistaa, jos joku asia on. Ja juhlistettaisiin oikeasti, sanottaisiin, että ihan tämä projekti menee ihan loistavasti. Kiitos Kalle, sä teet tässä upean työn, kun vedit tämän niin kuin kaiken maaliin tämän kaiken keskellä.
Jopa näinä hankalina aikoina saa juhlia.
Jopa nimenomaan, ja pitäisikin juhlia, koska kyllähän media ainakin mun mielestä niin hyvin uhkakuvia maalaava, ja enkä nyt sitä halua kritisoida, ettei tässä niin kuin pitäisi tavallaan olla huolissaan, mutta mun mielestä nyt niin kuin kaikki viesti on tosi sellaista huolestuttavaa, niin pitäisi tuoda myöskin niitä hyviä asioita esille sitten siellä keskinäisessä vuorovaikutuksessa, mutta tämä vaatii sitä uskallusta, hei, miksi me ihan näissä meidän kohtaamisissa, niin hei, miksi musta tuntuu, että me, tiedätkö, että kaikki tekee omia töitään sähköposteihin vasta, meillä on läsnä ollenkaan, että me puhuttaisiin näistä, miksi musta tuntuu, että ketään, me ollaan motivoituneita, tiedätkö, me ei puhuta näistä tunneasioista, ja se tekee semmoisen esteen siihen luottamuksen rakentamiselle, ja vaikka se olisi kuinka pelottavaa, niin niistä tunteista ja tunneilmapiiristä puhuminen on tosi tärkeää, että se on se norsu, mikä sinne kokouspöydän keskelle yleensä rakentuu, jos niistä ei puhuta niistä tunteista, hyvistä ja niin kuin haastavammista.
Se on mielenkiintoista, kun miettii etenkin nuoria esimiehiä ja yleisestihän, kun esimiehille ollaan tehty vähän tutkimuksia ja tutkittu sitä, että kuinka kyvykkäitä he ovat esimiestyöhön, esihenkilötyöhön, niin nehän vähän vaihtelee, mutta pahimmat tutkimukset jopa sanoo, että 85% esihenkilöistä kokee olevansa kykenemättömiä esihenkilötehtäviin, tai heillä on riittämättömät taidot esihenkilötyöhön. Ja se korostuu mun mielestä etenkin nuorilla esimiehillä. Ja siellä monesti näkyy nimenomaan sellainen, että fake it till you make it, nyt niin kuin pakko näyttää, että mä osaan ja ei näytetä heikkouksia, näytetään kovaa pintaa ja ei ainakaan semmoista niin kuin haavoittuvaisuutta tai semmoista niin kuin epätäydellisyyttä. Ja tämä on mielenkiintoinen asia. Sitä ajatellaan, että se luo luottamusta, mutta sehän ei luo luottamusta juurikaan, vaan sillä on negatiivinen vaikutus. Itse asiassa se, että tuosta haavoittuvaisuutta esille, niin luo paljon enemmän luottamusta.
Kyllä. Ja tässä onkin juuri tämä mielenkiintoinen niin kuin, ilmiö ehkä, että koska luontainen tunneälykkyys tekee paremman esimiehen, voin laittaa pääni pölkylle tästä, koska on niin paljon nähnyt ja olen itse ollut esinainen alle 30-vuotiaana ja johtoryhmän jäsen. Ja täytyy sanoa, että nyt kun on 40, niin kyllä totta kai mä tein virheitä siinä johtamistyössä, mutta se, että mä oon niin kuin tämmöinen ihmisihminen, niin mä myöskin pärjäsin siinä hyvin ja silti tein virheet, että nyt kun ollaan paljon puhuttu ihan siis tässäkin näistä, että hei, mitä pitäisi tehdä, niin kukaanhan ei ole täydellinen. Meidän täytyy koko elämä on oppimista ja se, että nytkään niin kuin keneltään johtajalta ja esihenkilöltä, työntekijältä ei voi vaatia täydellisyyttä, vaan me ollaan just sitä inhimillisyys siinä, että epäonnistutaan ja puhutaan näistä ja mennään sillä eteenpäin. Ja sitten toi niin kuin nuoret johtajat ja esihenkilöt, niin tämähän kertoo mun mielestä meidän tästä niin kuin johtamiskoulutuksesta ja valmennuksesta. Se on, voisiko sanoa, että sitten jollain tavalla heikkotasoista, koska me ei valmistella niitä meidän niin kuin tosi tärkeitä ihmisiä, jotka pitää sitä tai heidän tulisi pitää sitä ihmisten sisäisen motivaation liekkiä korkeana. Ja silloin, jos me tullaan niin kuin halutaan, tiedätkö, suorittaa ja pitää sellaista täydellisen esihenkilön niin kuin naamaria päällä, niin sehän luo hyvin keinotekoisen, tai tekee sitä suhteesta keinotekoisen, ja ei siitä tule sitten sellaista, mitä oikeasti niin kuin tässä tilanteessa esim. Vaaditaan. Ja sitten mä sanoisin, että hyvä johtaminen ei ole ikäkysymys, vaikkakin se elämänkokemus ja kaikki tuo sitä sellaista pääsääntöisesti ehkä tunneälykkyyttä, jotka on kokemusta eri tilanteista, mutta että mun mielestä meidän pitäisi niin kuin muuttaa meidän niin kuin tätä esimiestyön ja johtamistyön niin kuin valmentamista ja oikeasti tuoda vahvasti se semmoinen, niin kuin sanoitkin, haavoittuvaisuus. Niin kuin, mitä se oikeasti se tunneälykkyys siinä esimiestyössä tarkoittaa ja se, että uskaltaako, tiedätkö, että siellä testissä pitäisi olla se, että uskallatko luopua omasta fasadista tai naamarista, olla autenttisesti oma itsesi, niin yes, jos uskallat, niin siinä on jo sulla iso askel tavallaan siinä johtamistyössä, että uskallat myöntää sen niin kuin oman epätäydellisyyden ja olla oma itsesi. Meidän ei tarvitse olla yhdestä muotista, koska me ei olla. Se on fakta.
Näin on. Toi on niin kuin itsekin nuorena johtajana, niin täytyy sanoa, että siinä on harjoiteltavaa vielä ja niin kun siinä voi mennä onneksi eteenpäin. Nämä on kaikki semmoisia opittavia asioita loppujen.
Kyllä. Ja aina voi niin kuin, että hei, sanokaa mulle, siis ja luoda sen ilmapiirin, että me voidaan puhua niistä, että hei Taneli, nyt tämä jotenkin kuulosti vähän hassulta, tai tämä ei tuntunut niin kuin oikealta. Että mitä voitaisiko me tehdä tämä tällä tavalla, että oikeasti luotaisi semmoinen keskustelukulttuuri, avoimuuden kulttuuri, missä voidaan niin kuin tasavertaisena keskustella asioista.
Yhteisen kehittymisen kulttuuri myöskin. Kyllä. Kaikille annetaan tilaa, ei tarvitse olla täydellinen nytten.
Kyllä.
Mutta tärkeämpää on kuin se, että nyt teeskennellään, että me ollaan täydellisiä tänään, niin otettaisiin sellainen kulttuuri, että huomenna me ollaan vähän parempia kuin tänään.
Nimenomaan. Ja koskaan ei tulla olemaan täydellisiä. Tullaan olemaan vaan parempia, jos oikeasti uskalletaan ottaa kiinni näistä asioista. Ja se niin kuin tämmöinen palautekulttuuri tavallaan, että ihan oikeasti juhlittaisiin niitä hyviä juttuja, niin kuin päivittäin puhuttaisiin, että vitsi kun meni hyvin tämä ja Liisa hoiti niin kuin hienosti tämän. Ja silloin meillä olisi niin paljon helpompaa myöskin puhua niistä haasteista, ongelmista ja niin kuin yhdessä kehittää. Että kun otettaisiin vaan semmoinen niin kuin rohkea asenne. Itsekin niin kuin ihan valmentajan esimiehenä, niin välillä ihan pelottaa, että mitähän ne asiakkaat tai mitähän se mun tiimi niin kuin ajattelee tästä mun lähestymisestä. Mutta sitten kun vaan uskaltaa ottaa härkää sarvista, niin oppii. Ja sitten voidaan yhdessä luoda se joku uusi toimintatapa tai muokata, viedä sitä omaa ajattelua eteenpäin. Että rohkeus varmaan on yksi sellainen sana ja heitetään ne omat pelot ja oletukset romukoppaan, niin niillä pääsee kanssa jo pitkälle.
Isoja asioita ja niin kuin monet esihenkilöt on varmasti saanut tästä nyt niin kuin uutta ideaa siihen, että miten tavallaan pitäisi luoda omaa esimiestyötään, esihenkilötyötään pitkällä aikavälillä. Mutta monella siellä kuitenkin takaraivossa jyskyttää ne, että tuloksia pitää saada aikaiseksi. Siellä on ne omat tavoitteet, kuukausitavoitteet, johon pitää päästä ja sitten siltä omalta tiimiltä pitää saada inputtia siihen, jotta siihen päästään. Mitenkä esihenkilö varmistaa tuloksellisen toiminnan nyt tässä etätyössä?
Selkeys. Mä sanoisin, että on niin kuin selkeät ne tavoitteet, selkeä suunta, mihin ollaan menossa ja niin kuin jo alussa puhuttiinkin, niin ne selkeät tavoitteet auttaa siinä priorisoinnissa. Ja vaikka mä itse olen tällaisen niin kuin tunneälykkyyden ja vuorovaikutuksen niin kuin puolesta puhuja, niin totta kai mä oon ollut kanssa liike-elämässä 18 vuotta töissä, niin totta kai se yrityksissä pitää tehdä niin kuin liiketoimintaa ja sen tulisi olla kannattavaa. Kun ne tavoitteet on selvät ja oikeasti rakennetaan se yhteistyö sellaiseksi ja ne rakenteet, mitkä tukee kehittämiseen liittyviä ja projektien seurantaa, niin silloinhan me tehdään ne tavoitteet. Et kyllä se selkeys näistä eri osatekijöistä niin auttaa siihen. Ja sitten täytyy vielä edelleenkin sanoa, että jos ihmiset ei voi hyvin, niin me ei ikinä päästä tavoitteisiin tai se on selkänahasta, että sen takia se tavallaan vuorovaikutus ja semmoinen hyvinvoinnin tukeminen on tosi tärkeää. Että mä oon itse ollut jo useamman vuoden niin kuin tosi huolestunut meidän niin kuin työuupumus ja henkisen, niin kuin, henkisen hyvinvoinnin haasteista täällä Suomessa. Toki se on ihan maailmanlaajuista, että jotenkin se pyörä on niin menee niin kovaa vauhtia, että me ollaan jotenkin sokeuduttu siihen vauhtiin. Ja senkin takia, että tämä on ehkä lahja pysähtyä tähän etätyöhön. Ja nämä teemat, mistä tänään ollaan puhuttu, että me oikeasti siellä johtoportaassa esihenkilöiden kesken puhuttaisiin, että minkälaiseen maailmaan me halutaan, niin kuin, en tiedä, kasvattaa lapsemme, tulevaisuuden sukupolvet. Meidän täytyy nyt johtaa sillä tavalla, että tästä lähtee eteenpäin, jotta me tehdään niin kuin yhdessä tästä meidän niin kuin yhteiskunnasta ja kaikilla puolin niin kuin parempi ja hyvinvoivempi. Ja joskus mä oon kuullut ihan toimitusjohtajan suusta, että hyvinvointi on minun vastuullani. Ja mun mielestä se kyllä on mitä suuremmissa määrin yrityksen johdon vastuulla myöskin se ihmisten hyvinvointi siellä. Siksi siellä on myöskin tällaisia health and safety -vaatimuksia ja näin, että sellaisia kommentteja toivottavasti en koskaan kuule enää.
Kyllä. Minkälainen vastuu sun mielestä esihenkilöillä on nyt siihen, että työntekijät sopeutuu tähän uuteen poikkeustilanteeseen ja etätyötilanteeseen?
No vastuu on kyllä totta kai yhteinen. Ei voi yksin kantaa kaikkien vastuuta, mutta se, että juuri niin kuin varmistaisi sitä ja olisi se keskusteluyhteys, että hei, miten sulla menee, voinko mä auttaa jotenkin. Ja ihan se, että nyt on varmaan niin kuin tässä puhuttiinkin sun kanssa, että kaikki webikamerat on loppu kahvoista suurin piirtein, että on niin kuin paljon haalittu sitä ergonomiaa, mutta sitten siellä on se ihan toinen puoli. On tärkeää huolehtia sitä fyysisestä hyvinvoinnista, mutta sitten on se henkinen ja muu puoli. Ja kyllä se on se keskusteluyhteys, millä ne asiat selvitetään ja sitten voidaan miettiä niitä yhteisiä toimintatapoja, millä niitä tuetaan.
Linjojen ja keskusteluyhteyden on pysyttävä auki.
Kyllä, joo, juuri näin.
Just näin. Miten, onko sulla jotain hyviä vippaskonsteja ja taktiikoita siihen, että miten esihenkilö voisi pysyä paremmin tiimiläistensä pulssilla?
No kyllä se on ne säännölliset kohtaamiset siellä videolla tai puhelimen päässä viikoittain mielellään. Ja nyt mä tiedän, että moni varmaan kylmä hiki valuu, kun mä oon tästä puhunut, mutta niin, sehän voi olla lyhyt hetki.
Kyllä.
Hetki. Ja sitten tässä on myöskin sitten se, että mitä paremmin jo tunnetaan, niin ihan oikeasti, jos ollaan tehty tämä pohjatyö, mistä ollaan puhuttu kunnolla, ollaan rakennettu niitä suhteita näin, niin sehän niin kuin ollaan tehty jo niin kuin hyvää työtä. Ja mä huomaan itse asiassa, kun näiden yritystenkin kanssa, kenen kanssa ollaan nyt valmennettu, että ne, jotka on tehnyt niin kuin erittäin hyvää pohjatyötä, niin nehän kommunikoi niin kuin jatkuvasti keskenään. Että niillä oikeasti niin kuin, se ei vähennä sitä kommunikaatiota tai sen tarvetta, vaan musta tuntuu, että ne on itse asiassa enemmän kommunikaatiossa, koska ne on jo luonut sen pohjan ja ne huomaa, että ei vitsi, tämähän on siistiä, kun tunnetaan kollegoiden kanssa näin hyvin. Niin se on jännä, miten kuule se, että pitäisi piirtää tästä joku graafi, että mikä olisi se mielenkiintoinen tutkimuksen aihe, että missä on se tavallaan se piste, että hei, nyt tunnetaan riittävän hyvin, että voidaan niin kuin vielä enemmän alkaa niin kuin viestimään ja myöskin niin kuin epäformaalisti.
Tämä on niin iso aihe, että tätä voisi käsitellä niin kuin monesta kulmasta ja tätä tutkia monesta kulmasta ehdottomasti. Ja ehdottomasti niin kuin, tässä on paljon haasteita tähän aiheeseen liittyen, mutta paljon voitettavaa myöskin. Ja mun mielestä sitä nyt pitää tuoda kyllä esille enemmän, että meillä on tämä tilanne tuo äärimmäisiä haasteita nyt niin kuin liiketaloudellisesti ja henkisesti ja fyysisestikin, mutta toisaalta meidän on pakko hommata siihen vaakakuppiin pikkasen jotain täytettä, jotta tämä pysyy mielekkäänä ja jotta me saadaan tästä nyt jotain oppia irti.
Kyllä, ehdottomasti. Ei olla nyt tällaisessa fight or flight -moodissa. Toivottavasti vaan voitaisiin sitä me, tai niin kuin pyritään pois siitä, että helpostihan se iskee niin kuin päälle, että se tavallaan meidän aivot menee siihen niin kuin pakenemistilaan, mutta voidaan itse tietoisesti pysäyttää se ja lähteäkin rakentamaan niitä, että nähdään myöskin se, mitä hyvää tässä on. Ja sitä täytyy meidän kaikkien harjoittaa.
Otetaan hei tähän loppuun vielä tämmöinen lyhyt tiivistys. Mitkä kolme vinkkiä antaisit esihenkilölle nyt etäjohtamiseen?
No, hyvinvointi on ykkönen. Huolehdi omasta hyvinvoinnista, se näkyy. Ja tarkoitan just tätä omaa työpäivän rytmitystä, elämän rytmitystä. Ja sitten toisaalta juurikin tämä vuorovaikutus toisena, että rakenna niitä ihmissuhteita, on se kollegat ja se oma tiimi, koska se kantaa todella pitkälle. Ja sitten ehkä kolmantena siellä se tavallaan selkeys ja avoimuus siinä viestinnässä ja tavoitteissa, niin ne ohjaa jo sitten pitkälle.
Erittäin hyvät. Noilla pääsee kyllä eteenpäin kehittämään omaa etäesihenkilötaitojaan ja johtamisen taitojaan.
Kyllä.
Pahoittelut siitä itse asiassa tässä, että tässä on käytetty näitä termejä vähän sekaisin nyt esimiestä ja esihenkilöä, mutta mä oon ottanut jotenkin tälle keväälle semmoisen tavoitteen itse asiassa, että nyt esimies vaihtuu esihenkilöön.
No niin, se on hyvä ja mä itse huomaan, että mä käytän niitä ihan sekaisin, pahoittelun myöskin. Joo, kyllä.
Se on ehkä semmoinen hyvä trendi meille kaikille. Kaikille. Otetaan hei loppuun vielä sulle Marika tämmöisiä muutamia henkilökohtaisia kysymyksiä, niin me rakennetaan luottamusta myöskin niin kuin toistemme ja sitten kuulijoille välillä myöskin. No niin. Kiva kuulla vähän susta henkilökohtaisia juttuja myöskin, niin mikä sinun tapasi mahdollistaa sinun jokapäiväisen hyvinvoinnin?
No kyllä se on läheisyys mun näiden rakkaiden kanssa, eli ne lapset ja puoliso. Ja sitten myöskin mä asun Tuusulassa täällä Keravan kupeessa ja meillä on tuossa aivan ihana metsä lähellä. Minä joka päivä käyn siellä, ellei sada lunta tai pieniä ukkoja taivaalta. Ja se on todella ihana. Linnut laulaa, nyt on aurinko paistanut pääsääntöisesti koko ajan. Ja sitten toisaalta joka päivä mä joko joogaan tai meditoin. Ja se voi olla joskus 5 minuuttia ja joskus se on tunnin, että ei kannata ottaa paineita siitä. Mutta mulle se semmoinen ihan niin kuin 2 minuutin hengitysharjoitus, ihan jo ennen tätä meidän podcastia, niin se rauhoittaa kehon ja näin. Ja se niin kuin, ehkä näissä on se niin kuin oma aika, että mä otan sitä omaa aikaa ja menen ulos täältä talosta ja henkäisen, annan itselleni aikaa niin kuin päivittäin, koska ollaan oltu hyvin tiiviisti perheen kanssa tässä.
Kuulostaa hyvälle. Sä vähän pikkasen avastikin jo omaa aikaisempaa työuraa ja nuorempaa sinäsi, minkälaisen neuvon antaisit 10 vuotta nuoremmalle itsellesi?
No joo, kyllä just näitä, mitä puhuttiinkin, että ei pidä pelätä niin kuin virheitä tai epäonnistumista, koska se on vaan sitä niin kuin oppimista ja on niin kuin turhaa yrittää olla täydellinen, koska se on käytännössä mahdotonta. Ja sitten toisaalta just tämä luottaminen siihen omaan intuitioon ja tunteisiin ja myöskin niiden esille nostaminen. Tavallaan se oman sisäisen äänen kuunteleminen, koska se on niin tärkeää myöskin omalle hyvinvoinnille. Että jos keho sanoo, että nyt nukuttaa, niin mites mä ratkaisen tämän ongelman? Että otanko mä päiväunet vai menen vaan illalla aikaisemmin nukkumaan? Että kyllä se on niin kuin se oman kehon ja mielen ja niin kuin tunteiden kuunteleminen ja ilmaiseminen. Niin kuin puhuttiin, työyhteisössä tosi tärkeää nimetä niitä asioita, mitä siellä tunneilmapiirissä on.
Mahtavaa. Missä sua voi seurata sosiaalisessa mediassa, Marika?
No, mä oon tietysti LinkedInissä, Marika Nikkinen nimellä, ja sitten Facebookissa ja Instassa kanssa, Marika Nikkinen Coach, sieltä voi seurata. Tervetuloa. Ja näitä asioita kyllä niin kuin näihin teemoihin liittyen, mitä nyt puhuttiinkin, niin niistä siellä yleensä keskustelen. Joo.
Kyllä. Ja erittäin, erittäin asiantuntevasti ja aktiivisesti täytyy sanoa, että kannattaa kyllä Marika käydä siellä ottamassa seurantaa. Ja ottakaa minut myöskin sitä
kyllä,
samalla Taneli Rantalaa siellä.
Joo, kyllä. Ehdottomasti kiitos paljon kauniista sanoista.
Yksi asia, mitä itse asiassa nostan, niin me ollaan koottu semmoinen onnistu etätyössä sivu lifted.fi kautta onnistu-etätyössä. Ja siellä on koottu etätyöhön ohjeistuksia. Siellä on itse asiassa Marikankin yksi kirjoitus nimenomaan etätyön johtamiseen liittyen. Kannattaa käydä katsomassa se. Sieltä saa parhaita vinkkejä tähän tilanteeseen selviytymiseen ja kukoistamiseen siihen, että pystyy nostamaan sitä etätyön tekemistä vähän seuraavalle tasolle.
Kyllä. Ei muuta kuin suotuisia johtamisen tuulia, voiko sanoa, kaikille. Ja ei kun vaan niin kuin rohkeasti eteenpäin.
Just näin. Tässä on iso mahdollisuus. Kiitos hei Marika sulle. Kiitos kaikille kuulijoille. Pistäkää viestiä linkkarissa #yksihyvinvointi. Kirjoittakaa arvosteluita, antakaa palautetta. Ollaan avoimia, rakennetaan luottamusta toistemme välillä ja nautitaan, juhlitaan myöskin tästä tilanteesta aina kun mahdollista. Kiitos.
Kiitos.